ขอถือโอกาสนี้กราบสวัสดีและสวัสดีทุกท่านนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการยิ้มให้กันและกันขอความกรุณายิ้มผมหน่อยได้ไหมครับก็เป็นกันเองนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นการสนทนาธรรมสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องขอกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณกับพุทธสมาคมโดยมีท่านบุคคลสำคัญคือท่านนายกคือท่านอาจารย์ณัฐภัทรอินทุปูติท่านเลขาธิการคืออาจารย์กนกจันทร์ขจรแล้วก็อาจารย์ปัญจศรีสวัสดิชีวินซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้งานนี้เดินอยู่ตลอดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานที่มาช่วยกันสำคัญมากๆก็คือท่านผู้ฟังเองที่กรุณามาทำให้ผมและคณะได้มีโอกาสทำประโยชน์กับสังคมนะครับก็ถือการนี้กราบขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการนำเสนออริยสัจ4เอาละครับก่อนที่เราเข้าสู่รายการนะครับเราก็ควรจะปฏิบัติก่อนในการเจริญสมาธิง่ายๆนั่นคืออานาปานสติสมาธิก็สังเกตว่ามีหลายท่านที่มาใหม่นะครับเพราะนั้นการนำปฏิบัติก็จะช้าสักนิดนึงขอความกรุณาทุกท่านหลับตานั่งตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายตามรูปแบบของพระพุทธรูปนะครับตัวไม่เอียงไปเอียงมาถ้าอยู่ในแนวตรงหรือแนวดิ่งทำให้ท่านนั้นไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าเราทำระยะยาวคราวนี้ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะเจริญสมาธิตามรูปแบบในพระไตรปิฎกเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาแต่เมื่อปฏิบัติแล้วจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับขอให้ท่านได้มีพื้นฐานซะก่อนต่อจากนี้ไปขอให้ท่านตั้งเจตนาว่าเราจะเจริญสมาธิโดยพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่สามารถจะรับรู้ความรู้สึกลมหายใจที่ผ่านเข้าออกได้ดีตามสมควรท่านก็ควรหายใจให้แรงขึ้นเมื่อหายใจแรงขึ้นการรับรู้ก็ดีขึ้นเมื่อรับรู้ได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนเป็นหายใจตามปกติท่านปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าการรับรู้ลมหายใจนั้นไม่ดีขึ้นท่านก็หายใจให้แรงขึ้นอีกทำเช่นเดิมนะครับแล้วก็ผ่อนมาเป็นการหายใจตามปกติทำอย่างนี้ไม่กี่ครั้งท่านก็จะคุ้นเคยการเจริญสติที่เรียกว่าอานาปานสติสมาธิคือมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็คือธรรมชาติของสมองก็ไม่เป็นไรนะครับขอเพียงแต่ว่าเมื่อมันแวบขึ้นมาอยากคิดต่อเพราะถ้าเราคิดต่อก็ได้ชื่อว่าเรากำลังฟุ้งซ่านเพราะว่าไม่สามารถจะควบคุมความคิดตนเองได้ดังนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อมีความคิดแบบขึ้นมาเราตัดทิ้งหมดนะครับพยายามกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้แต่ธรรมชาติของพวกเรานั้นก็มีความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาดังนั้นเวลามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็เพียงตั้งใจว่าเราจะไม่ฟุ้งซ่านนะเราจะกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจนะครับแล้วเรากลับมาอยู่กับลมหายใจทำเช่นนี้เป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยในสุดท่านก็จะคุ้นเคยกับการเจริญอานาปานสติสมาธิและในวันนี้เราจะพูดเรื่องของสัมมาสติเราจะมีคำว่าฐานหลักของสติคือการมีสติอยู่กับลมหายใจไว้เสมอๆท่านก็จะเอาประโยชน์ตรงจุดนี้มาใช้ได้ด้วยต่อจากนี้ไปเป็นเวลาสั้นๆนะครับเพียง1นาทีขอความกรุณาทุกท่านหยุดความคิดให้ได้เข้าถึงสมาธิทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเพื่อเกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาครับแล้วขอให้ท่านจริงใจจริงจังในการฝึกเพื่อให้เกิดรูปแบบเมื่อกลับไปบ้านแล้วท่านจะทำสมาธิหรือเจริญสมาธินานตามสมควรได้อาจจะเป็น5นาที15นาที30นาทีก็ได้นะครับแต่วันนี้เรามีเวลาจำกัดเราจึงจำเป็นต้องฝึกช่วงสั้นๆคือประมาณ1นาทีครับต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจฝึกนะครับลงมือได้แล้วครับ ครับคุณอาออกจากสมาธินะครับผมคงต้องให้ประเมินนิดนึงเพื่อเป็นรูปแบบสำหรับคนที่มาใหม่ถามที่ประชุมว่าขณะที่เราเจริญสมาธิอยู่เมื่อกี้นี้เราพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับจะตอบดังๆครับได้นะครับทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจจะบริสุทธิ์หรือสกปรกครับจะผ่องใสหรือขุ่นมัวครับครับเป็นนั้นว่าขณะนั้นจะมีความทุกข์หรือความสุขสงบเกิดขึ้นครับครับเป็นนั้นว่าท่านเข้าใจแล้วการเจริญสมาธินั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการให้ใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความชั่วปราศจากความทุกข์จิตใจของเรามีความสุขสงบเกิดขึ้นถามอีกนิดนึงครับว่าขณะที่เราอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นกิจที่เบาๆสบายๆทำให้สมองได้พักไหมครับร่างกายได้พักไหมครับสติถูกฝึกไหมครับดังนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานมากขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้เองครับในการฝึกมีสติควบคุมความคิดของใครครับตนเองให้ถึงขั้นหยุดได้เลยครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วนะครับเราก็มาฝึกสติกันตรงนี้คงต้องกระโดดข้ามเลยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ท่านจะรู้เองที่มาคืออะไรนะครับต่อยิ่งไปเป็นการสั่งตนเองก็ว่าตามไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเข้าใจได้เองครับสำหรับท่านที่มาอยู่แล้วก็คงสบายอยู่แล้วนะครับง่ายต่อยิ่งไปเป็นการฝึกเจริญสติในการฝึกเจริญสตินั้นเราต้องสั่งใครครับตัวเองเป็นการออกคำสั่งนั้นขอความกรุณาทุกท่านออกคำสั่งสั่งตัวเองนะครับว่าเราจะเจริญสติโดยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับเราได้ออกคำสั่งตัวเองแล้วนะว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของสติคือลมหายใจแล้วก็คอยดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลอย่างต่อเนื่องการทำอย่างนี้นี่เองที่ทำให้เราจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์แห่งมาฆบูชาใช่ไหมครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์นะครับจำนวนถึง 1,250 องค์ตรัสสอนเรื่องอะไรครับโอวาทปาติโมกคือให้ละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสดังนั้นในขณะที่เจริญสมาธิท่านละชั่วอยู่ไหมครับขณะนั้นละชั่วอยู่กำลังทำความดีอยู่ใช่ไหมครับและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสใช่ไหมครับขณะนี้เรากำลังฝึกเจริญสติอยู่การฝึกเจริญสติก็คือการดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอะไรครับอกุศลจึงเป็นผลให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสไหมครับครับขณะเดียวกันมุ่งทำแต่กุศลคือทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นใจเราจึงบริสุทธิ์ผ่องใสไหมครับจึงเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใช่หรือไม่ครับใช่ตับตัวอักษรสีแดงนะครับการที่เราพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจไว้เสมอๆก็เพื่อสำรวมความคิดของใครครับของเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดถ้ามีโอกาสว่างเราก็มาอยู่กับลมหายใจหรือเวลาฟังหรือทำกิจทำการต่างๆเราก็ควรมีฐานหลักของสติในสัดส่วนที่เหมาะสมนะหรือไม่มีเลยก็แล้วแต่เหตุการณ์ขณะนั้นๆซึ่งเรื่องนี้เราพูดแล้วนะครับท่านที่มาใหม่ลำบากนิดแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพยายามทำให้ง่ายๆให้ท่านฝึกไปด้วยพร้อมๆกันครับข้อที่1ของการเจริญสติจบไปแล้วนะครับมี1ข้อการเจริญสติมีเพียง2ข้อเท่านั้นเองที่ว่าทางสายเอกนะที่ขนสัตว์ไปสู่ความดับทุกข์นั้นมีการย่อลงมาแล้วเหลือเพียง2ข้อวันนี้เราใช้เวลาหมดเกือบ3ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้และมาย่อดูซิว่าใช่อย่างที่เรากำลังทำอยู่หรือไม่ให้ท่านได้โปรดพิจารณานะครับข้อ2การเจริญสติคือการพิจารณาธรรมนะข้อ2การเจริญสติก็คือการพิจารณาธรรมคือการคิดอย่างละเอียดอย่างแยบคายหาเหตุหาผลตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราเกิดภูมิปัญญาอันยิ่งโดยตัวของเราเองในการพิจารณาธรรมนั้นก็ประกอบด้วยเรื่องของการศึกษาธรรมะธรรมะที่เราจะศึกษาก็ที่เป็นเรื่องหลักจริงก็คือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4นะครับ แล้วก็ทบทวนเรื่องนี้ท่านที่มีความรู้แล้วก็มาทบทวนกันนะครับแล้วเราก็มาฝึกแก้ปัญหาด้วยธรรมะโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4การทำอย่างนี้เองที่ทำให้เกิดความรู้ใช่หรือไม่ครับความรู้ที่เกิดนั้นถูกจดจำไว้ในสมองของใครครับสมองเองดังนั้นเวลาเราดูแลความคิดของเราเราก็ต้องเอาความรู้นี้มาใช้ใช่ไหมครับการดูแลความคิดเป็นประจำจะเกิดความสามารถไหมครับดังนั้นการเจริญสติที่ว่าสำคัญเพราะอะไรเพราะการเจริญสติคือการศึกษาธรรมะเรื่องอะไรครับอริยสัจ 4แล้วก็ต่อด้วยการปฏิบัติธรรมที่เราศึกษามาในข้อที่1ด้วยการดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลจึงเป็นผลให้ทั้งความรู้และความสามารถในธรรมนั้นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ครับเท่านั้นเองหลักการเป็นอย่างนี้เองงั้นก็ขอความกรุณาศึกษาเรื่องของสติปัฏฐาน 4ให้เข้าใจชัดแล้วก็เรื่องไม่ยากครับเรื่องง่ายๆครับแต่ส่วนมากเรามักจะไม่เข้าใจกันแล้วก็ศึกษากลายเป็นเรื่องยากครับรวมความแล้วการเจริญสติมีเพียง2ข้อคือข้อ1กับข้อ2นะครับส่วนข้อ3นั้นเป็นการใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเราจะใช้ธรรมะอย่างเดียวดีไหมครับในการดำเนินชีวิตไม่ดีเราต้องใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปนั้นการพัฒนาชีวิตของเรานะครับไม่ใช่จิตใจทั้งร่างกายและชีวิตเรารวมทั้งการดำเนินชีวิตเราจึงต้องพัฒนาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคู่กันใช่ไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่งดงามที่สุดครับเป็นว่าเรื่องการเจริญสติมีเพียงแค่นี้เองข้อสุดท้ายเป็นเพียงแค่เสริมครับเสริมว่าอย่าลืมนะอย่าทำเรื่องเดียวต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วอย่าปนเปกันบางคนคิดว่าเอาแค่ทางทำอย่างเดียวพอแล้วในโลกนี้ไม่ได้ต้องรู้ทั้งสองเรื่องเอาทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งทำให้โลกนั้นปั่นป่วนบ้านเมืองเราปั่นป่วนก็เพราะว่าเอาอย่างเดียวเอาทางโลกมากกว่านะครับแทนที่จะเอาทางธรรมควบคู่กันไปครับเอาละครับต่อไปขอให้ทุกท่านฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสตินั่นคือเรื่องใหญ่มากของสติปัฏฐาน 4คือมีสติอยู่กับลมหายใจไว้เสมอๆทุกท่านกรุณาหายใจแรงหนึ่งครั้งครับลงมือครับหลังจากนั้นแล้วก็พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจไว้เสมอๆในสัดส่วนที่เหมาะสมในขณะที่ฟังผมนำเสนออยู่นั้นนะครับท่านมีสติอยู่กับลมหายใจสักครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งอย่าฟังผมเต็มที่ไม่ดีเดี๋ยวจะเข้ามาเขาเรียกภาษาตัวเรียกเข้ามาอินหรือเข้ามาปรุงแต่งตามผมจนกลายเป็นหลงเชื่อไปนั้นท่านก็มีฐานหลักสติไว้สักครึ่งหนึ่งเพื่อสำรวมใจไว้บ้างนะครับตรงไหนที่ยากท่านก็อยู่กับเนื้อหาที่นำเสนอเต็มที่เลย 100% เลยก็ได้ตัวไหนที่เป็นน้ำเน่าไม่มีค่าที่ควรจะจดจำหรือรู้ก็กลับมาอยู่กับอะไรครับลมหายใจในสัดส่วนที่มากขึ้นนั้นทุกท่านขณะนี้หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้เบาๆสบายๆแล้วก็รู้สักประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งฟังที่ผมนำเสนอแล้วก็ใช้ในการคิดในการฝึกครั้งนี้ถ้าท่านฝึกแล้วรู้สึกว่ามันลืมมันทำได้ไม่ตลอดไม่เป็นไรเพราะผู้พูดเองก็ทำไม่ได้แต่เป็นการฝึกสำรวมไวเวลาเราจะใช้งานเราจะเอามาใช้ได้ดีแล้วก็จะกลายเป็นนิสัยที่เราจะสำรวมความคิดได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับต่อนี้ไปทุกท่านพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจสักครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งครับก็อย่าลืมนะครับขอความเป็นกันเองขอรอยิ้มอีกครั้งได้ไหมครับกันเองนะครับสบายๆเหมือนเราเป็นพี่น้องกันใกล้ชิดกันนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ไหนผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งท่านเองนะครับทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับวันนี้ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณานะหาเหตุหาผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภาคปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตและที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้ในอนาคตเราก็ต้องตรวจสอบนี้ไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมที่เรามาใช้เราเรียกว่าอริยสัจซึ่งมีแค่4หัวข้อหรือ4หมวดหรือ4กลุ่มเท่านั้นเองครับเอาละครับเมื่อท่านคิดได้แล้วพิจารณาได้แล้วกรุณาตอบดังๆแทนผมการตอบดังๆเนี่ยจะช่วยให้ท่านรู้ว่าท่านนั้นมีความเห็นเหมือนกับผู้อื่นหรือไม่เหมือนถ้ามันเป็นสัจธรรมแล้วคำตอบควรเหมือนกันไหมครับยกเว้นคนถามไม่ดีงั้นท่านตอบมาอย่าห่วงครับตอบไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะผมถามไม่ดี บางครั้งก็จะถามซ้ำอีกเพื่อให้โอกาสคิดอีกโดยมากแล้วที่จะไม่เหมือนกับเพราะผมตัวเองเพราะผมพูดไม่ชัดแล้วก็การนำเสนอก็ไม่ค่อยดีนักเป็นทั้งวัยและความสามารถด้วยนะครับงั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการตอบผิดตอบถูกแต่อยากให้ทุกคนตอบออกเสียงพร้อมๆกันเพื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในหมู่คณะนี่คือประโยชน์ของการมาฟังที่นี่คือได้เห็นคนอื่นเขาตอบว่าอย่างไรแล้วเราคิดอย่างไรนะครับเอาละครับสงสัยตรงไหนก็ถามได้ทันทีลงความแล้วต่อยิ่งไปท่านต้องตรวจสอบทุกคำถามที่ผมเสนอไปแล้วก็พิสูจน์โดยการนำไปสู่ภาคปฏิบัติณขณะนี้รวมทั้งอนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันท่านก็สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้รวมทั้งอดีตที่ท่านเคยทำมาแล้วก็เอามาเป็นผลของการประเมินว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดถ้าทำได้อย่างนี้ท่านจะมีดวงตาเห็นธรรมครับเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงนะครับไม่เข้าใจด้วยความหลงเชื่อหรือไม่ใช่จดจำด้วยความหลงเชื่องมงายครับเอาละครับเรามาพูดเรื่องสัมมาสติกันเมื่อกี้เป็นการเกริ่นนำนิดนึงครับสังเกตว่าพอมีคนใหม่มาเราต้องเกริ่นนำนานนิดนึงนะครับเพื่อเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายใจและว้าวุ่นครับเอาละครับเรากำลังพูดเรื่องสัมมาสติสัมมาสติเป็นไงพุทธเจ้ามักตรัสถามเพื่อให้เราคิดคำว่าสติเนี่ยมันเป็นภาษาพื้นบ้านมีอยู่แล้วแต่พอมาเป็นภาษาในวิชาการที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ทรงเติมคำว่าอะไรครับสัมมาพอคำว่าสัมมาสติปัฏฐานมันไม่เหมือนสติทั่วไปแหละมันเป็นสติชอบนะฮะที่เรียกว่าสติชอบพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ในสมัยพุทธกาลคนที่มาบวชก็ต้องมีความรู้ต่ำสุดคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4เป็นชาวพุทธก่อนถึงได้บวชนั้นพระองค์ท่านจึงตรัสระบุไว้เลยว่าภิกษุในธรรมะและวินัยธรรมะประกอบด้วยอะไรครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือข้อปฏิบัติก็คือวินัยนั่นเองนะครับนั้นในสมัยพุทธกาลจึงมีการชี้ประเด็นว่าภิกษุในธรรมะวินัยภิกษุผู้ที่มีความรู้แล้วในเรื่องของอะไรครับอริยสัจ4แล้วได้ปฏิบัติธรรมตามวินัยของสงฆ์รวมทั้งมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องคนเหล่านี้นะครับเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นี่เรียกว่าสัมมาสติข้อที่1สัมมาสติมี4ข้อนะเรียกว่าสติปัฏฐาน4ขยายความนิดนะครับทำไมพระองค์ท่านต้องโยงคำว่าภิกษุมีธรรมะผู้อยู่ในธรรมวินัยเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านมาพิจารณาโดยไม่มีฐานความรู้ที่เรียกว่าอริยสัจ4ย่อมไม่เกิดประโยชน์เพราะพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอนั้นจะสังเกตว่าพระองค์ท่านตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้คือเรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอริยสัจ4และปฏิบัติธรรมแล้วด้วยเป็นชาวพุทธแท้แล้วด้วยเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายคือพิจารณาเห็นอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภายนอกภายในคือพูดง่ายๆพิจารณาทั้งกายเลยพบว่าเมื่อเราพิจารณาด้วยความเพียรด้วยความมีสติและสัมปชัญญะคือไม่ใช่ฟุ้งซ่านพิจารณาคือการมีสติในการพิจารณาถ้าทำอย่างนี้ได้จะกำจัดซึ่งอภิชฌาอภิชฌาแปลว่าอะไรแปลว่าโลภอยากได้ของเขาหรือแปลว่าคิดเพ่งเล็งจ้องจะเอาของคนอื่นแล้วเรียกว่าอภิชฌาดังนั้นการพิจารณาสิบฐาน4ข้อที่1คือการพิจารณาที่กายจะกำจัดความโลภโลภที่เกี่ยวข้องกับกายเราขณะเดียวกันจะกำจัดซึ่งโทมนัสในโลกเสียได้โทมนัสนี่แปลว่าความทุกข์ก็ได้ความเสียใจก็ได้ท่านเลือกสิครับจะเอาตัวไหนดีที่มันคู่ควรกับคำว่าการพิจารณากายจะเอาคำว่าโทมนัสแปลว่าความเสียใจหรือแปลว่าความทุกข์ดีครับถ้าความเสียใจมันเป็นทุกข์เล็กๆถ้าเป็นความคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นคือภาพรวมของความทุกข์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับจิตใจควรจะเลือกตัวไหนครับสาธุครับท่านตอบมาแล้วความทุกข์รวมความแล้วการเจริญสติปัฏฐาน4ข้อที่1คือการพิจารณากายนี่เองเมื่อเราพิจารณาไปแล้วจะเกิดภูมิปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะที่จะกำจัดความโลภและความทุกข์ในโลกนี้เสียได้ในโลกนี้หมายถึงโลกหน้าหรือเปล่าครับ นั้นที่เราเจริญสติปัฏฐาน4กันเนี่ยเพื่อกำจัดความโลภและความทุกข์ณโลกไหนครับโลกนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้และขณะนี้ด้วยนั้นพวกเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าอะไรๆต้องรอชาติหน้าไม่ใช่เลยเราต้องทำให้เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนี้แล้วท่านจะเห็นภาพชัดขึ้นตามลำดับนะครับถามว่าแล้วความโกรธไปไหนล่ะเพราะรากเหง้าของกิเลสประกอบด้วยอะไรครับออกเสียงโลภโกรธหลงความโลภและความโกรธเป็นความคิดนะถ้าเราไม่โลภเราจะโกรธไหมครับคนที่คุ้นเคยในการมาแล้วจะโกรธไหมไม่โกรธนั้นพระองค์ท่านจึงย่อลงมาเหลือแค่ความโลภถ้ากำจัดความโลภได้ความโกรธไม่ต้องพูดถึงส่วนความหลงนั้นขณะนี้เรากำลังศึกษาอยู่มันกำลังเป็นการกำจัดความหลงคืออวิชชาใช่หรือไม่เป็นนั้นว่าสติปัฏฐาน4นั้นที่เรามาศึกษาเพื่อกำจัดรากเหง้าของกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นเองตรงไปตรงมานะครับข้อที่2ของคำว่าสัมมาสติก็คือเรื่องของการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็คือพิจารณาเวทนาทั้งหมดนะครับโดยมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อกำจัดซึ่งอะไรครับอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้จะได้ขยายความนิดนึงนะเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นในข้อ2คือการพิจารณาเวทนาประกอบเรื่องสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆเราพิจารณาแล้วเรารู้จักเขาแล้วเราจะได้มีสติในการดูแลความคิดของเรานะครับไม่ให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนานี่คือขยายความเองนะครับเพราะท่านจะแปลกใจเอ๊ะเราพิจารณาแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้ก็ช่วยในการที่จะดูแลจิตใจของท่านหรือความคิดของท่านไม่ไปคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะพ้นจากความโลภความโกรธแล้วก็พ้นจากความหลงในส่วนที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่พูดง่ายเป็นการต่อเติมวิชานะในเรื่องของสัมมาสตินั่นเองครับในข้อ3พิจารณาเห็นจิตในจิตคือพิจารณาเรื่องของจิตนะอย่างละเอียดทุกองค์ประกอบนะเพื่อทำให้ท่านนั้นเกิดภูมิปัญญาขยายความต่ออีกว่าเรื่องของจิตก็ดีย้อนหลังไปถึงกายก็ดีเวทนาก็ดีล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปเป็นธรรมดาหรือเป็นตายรักท่านจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือไม่คิดอกุศลความโลภจะเกิดไหมครับความโกรธก็ไม่เกิดใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์ก้อนเดียวกันผมขยายความเทียนนิดหน่อยนะฮะเพื่อเห็นภาพรวมสุดท้ายสำคัญมากก็คือเป็นการพิจารณาธรรมะในธรรมคือธรรมในธรรมนั่นเองคือพิจารณาธรรมะอย่างละเอียดธรรมะอย่างละเอียดที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาควรพิจารณาเรื่องอะไรครับมีอยู่เรื่องเดียวอริยสัจเท่านั้นเองพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4แล้วทรงสอนแต่เรื่องอริยสัจ4เรื่องอื่นพระองค์ท่านจะไม่ตรัสสอนนะเพราะไม่ใช่กิจของพระองค์ท่านนอกจากจะถามเป็นเรื่องๆที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับเอาละครับรวมความแล้วเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นเป็นเรื่องของการมีสติในการคิดอย่างละเอียดด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงเราเรียกว่าพิจารณาในเรื่องของอะไรครับออกเสียงครับกายเวทนาจิตและธรรมในหัวข้อต่างๆให้เห็นว่าทั้งหมดทุกองค์ประกอบนี้ล้วนแต่มันเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการดับสลายไปเป็นธรรมดาเราจะได้ไม่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหลักการมีเท่านั้นเองเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการไม่คิดอกุศลความโลภความโกรธตัณหาและอุปทานจะเกิดไหมครับเมื่อไม่เกิดใจจะบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมจบท่านเองก็เป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกโอวาทปฏิโมกข์คือจิตบริสุทธิ์ผ่องใสพระอรหันต์ก็เป็นฉันเองฮะผมก็อยากจะให้กำลังใจนิดนึงสำหรับท่านที่มาใหม่ว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นจนขณะนี้ก็หลายนาทีแล้วถามว่าใจส่วนใหญ่เรายังบริสุทธิ์อยู่ไหมครับผ่องใสไหมเพราะเราไม่คิดอกุศลนี่คือสิ่งง่ายๆในพุทธกาลก็จะง่ายอย่างนี้แต่ทุกวันนี้มองดูเป็นเรื่องยากต้องรอชาติหน้ากันเราจะไม่รออีกแล้วเราต้องทำหน้าชาติไหนครับฮะถ้าชาตินี้เราต้องทำแล้วชาติหน้าเรามีแล้วชาตินี้เราทำแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วชาติหน้าเราย่อมไปเกิดในภพชาติที่ดีไหมครับถ้าไม่มีเป็นไรไหม ไม่เป็นไรผมกำลังบอกให้ท่านว่าเราเอาปัจจุบันเป็นตัวตั้งนะเพราะเรากำลังอยู่ณปัจจุบันเราต้องใช้เขาณเมื่อไหร่ครับธรรมะเนี่ยต้องเชิญธรรมะมาใช้ณปัจจุบันนะครับเอามาเป็นประโยชน์ณปัจจุบันเพื่อความดับทุกข์พ้นจากความชั่วทั้งปวงณปัจจุบันนี้